Mu Evangeli la Luka Mtula ndipo kuyambira na chipaturo 24 ndipo verse 31 panji ine ndiyoyenge kuti verse 30 la chipaturo 24 ndipo kukachitika kuti apo iye wakakhala pa chakurya na iwo ndipo iye wakatora chingwa ndipo wakatumbika ichi ndipo wakamenya ichi ndipo wakapereka kwa iwo ndipo maso awo akajurika ndipo iwo wakamumanya iyo ndipo iyo wakazikeperekera kumaso awo ndipo iwo wakayoya yumoza kwa mnyake kasi mitima yitu yagoleranga yaye mkati mwitu apo iyo wayawayanga na ise mthowa na apo iyo wangutijulira malemba ndipo nkulomba fumu isazireko tumbiko lake mutu wane uvenge usange ine ningauchema uu siku uu ndipo masogawo kakajurika ndipo iwo vakamumanya iyo sono kwa wocha kweni ine ngukumba kuti imwe mzizipizike waka mwakuchikola umo imwe mangachitira panyingo zichoko waka ndipo ine ndiye zikenge kufurumira kweni sono ise tikukumba kuti tilaviske mwanchindi pa mazgu mazgu gakuziziswa gachiuta ndipo ise tikulomba kuti chiuta munthu wainyake wajurenge masogitu usiku uwu usange istara ndi chikondwerero waka chachakuchitika chakale ndipo icho pela ndi uraise tiri na chifukwa chichoko chakuti tikaikire ise tiri na chifukwa chichoko chakuti tifumbepo chifukwa ichi mbwino chilekekenge pakanogano la kuchindikika la kutoranga wakamazgu ndipo usange Khristu wakapangenge yayi mapangano awo iye wakachita ndi uraise na teso nthena tirije ukabone uwo ise tiri nawo kweni fumu yitu yakutumbikika ikayiwuya pala iye wakapapano pa charo chapasi kanyengo kachoko ndipo charo chindiwondegeso yayi ine sono lizuirwa apo lakuti charo likufuma kudongosorora charo vanthu pa charo chapasi charo chindiwonengeso yayi ine kweni imwe mundiwonenge ine pakuti ine ndivenge na imwe nanga ndi mwa imwe kufika ku maliro wa charo sono mazgu awo nganeneske waka ngati mazgu anyake awo ise tayowuya msabata iyi kufuma mu baibolo nganeneske waka ngati mazgu anyake galiwonse mbaibolo kanyengo kachoko ndipo charo chindiwonengeso yayi ine iwo maso awo gazamkujurika yayi valiko vanthu awo valikubabika mcharu nthamwa khumbo la chiuta kweni mwakusanga kwa kukumba kwa iwo vene vamugomezikenge yayi iyo usange iyo wayimirirenge nkhanira muno kuyowoyanga kwa imwe usiku uwu ndichachitima kuyowoya kweni baibulo likayowoya kuti iwo vakababika mcharu ichi kuruta kukususkika uku yuda ndipo pafupifupi verse 3 sono kweni kwa imwe usiku uwu imwe mwafika ndipo muli muchipinda ndipo mwazurana pamoza mnyumba ichoko ya kocha ngati iyi imwe nthamu mwafika kuti vazakamuoneni imwe mwafika pachakulinga chinyake ndipo kukulingalira kwane imwe mwafika na chisimikizo cha mtima wino kuti muyende kufupi na chiuta kuti murute pakufuma muno usiku uwu munthu muwemiko kuluska umo imwe mwanguvira para imwe mwizanga icho ndicho ine nangulomba apo ine na njiranga pa muryango usiku uwu fumu mundipange ine munthu muwemiko para ine nkufuma usiku uwu kuluska umo ine ndiriri apo ine nkunjira sono para iyo pamberi kundachitike kuruta kwake iye wakayowoya mtundu uwu wa mazgu iye wakati iyo uyo wakugomeza pa ine Yohane mtume chipatulo 14:7 iyo uyo wakugomezeka pa ine milimo iyo ine nkuchita wazamchita na yoso yina ndikuruska iyi iyo wazamchita pakuti ine nkuruta kupadadavane ine nkuruta ndipo na mkwizaso sono ise tifufuzenge milimo iyo iyo wakachita milimo iyo iyo wakachita iyo nthamu wakayowoya kuti wakaba munthu mukuru iyo wakaba waka munthu wakujikhizika iyo nthamu wakayowoya na mazgu anyake apachanya Hiye waka yoya waka ngati muntu wamba. Hiye waka karanga pakati pa vakamfu. Vakambwe vakabana makururu. Ndipo tuyune tukabana vivuimbo. Kwenye hiye wakavavya maru kakuti wagonekepo mtu wake. Hiye wakabana chakufuana chamoza. Icho chikapika kwa iyo. Ichi chikava chakuchita kuruka. Chambura msono mu ichi. Ndicho chifukwa iwo wakalimbira na ichi. Njifukwa huri kukachitika nteura. Chifukwa uchimi wa chipangano chakari wakainera kuti ufisikike. Iwo wakagavana maraya gane. Wakachita mayere chifukwa chachakufuara chane. Ndiura iwo wakatundeka kuparura ichi kuzira mu msono. Iwo wakainera kuchita mayere pa ichi. Ndipo kuna kukama kukwanirisika uchimi wa chipangano chakale. Kweni isa tiwonenge mnyango zichoko waka. Kasi iyo wakachita vichi. Ndipo ine nkugomezika usiku uu. Ndinjara ya uriwose wa mitima yitu. Kufuma kumichoko chomene. Kufika kumlara chomene usiku uu. Kuti itimuone Yesu Kristu. Ndiku kumba kwa mitima wane. Ndipo njifuka uri chirinteura. Usangise tikuyoya mamalemba. Maredio kakuparazga ichi muhanya uno. Matelevisioni gavika pa maprogramu. Madirama gakanozgeka. Kuti hiyo mulije umu. Kweni hiyo wawuka. Enya anteura usange hiyo wawuka. Baiboro rikayoya mabahebere 13:8. Hiyo ndi mwene yura mairo muhanya uno na mjira yira. Sono apa ndipo ichi chiri babale. Uo panji ndi UNESCO, panji uu ntandi UNESCO. Kuti usange uo ndi UNESCO yai, ipo baiboro ndi tesi, ndipo ipo mazgo nga tesi. Ndipo ntiura ise tataika, ndipo kulije chiuka chavakufwa, ndipo ise tikujipanga waka kugomezga. Kwenye usange uu ndi UNESCO, ipo uu kwenye rakuti ujikozgere iwo wene. Usanga imwe mukuti maji aga kakuzumbwiska, ine ndagaonepo majina kale, imwe mukuti la aga pa ine, ndipo kuzumbwa yai, ipo ginu masugino ngatesi. Kweni usange imwe mukutila aga pa ine, ndipo aga kazumbwiska, ipo masugino nganeneska. Usange Kristu ndi mwene yura mairo manyauno na mirayira, ipo baiboro ndi neneska. Usange iyo ntandi mwene yura mairo manyauno na mirayira, ipo hundu unenesko yai. Usange mazuga chuhuta nganeneska yai, ipo Kristu ndi mneneska yai. Ipo usange mazuga chuhuta nganeneska yai, chuhuta ndi mneneska yai. Kweni ntiura, usange mazuga chuhuta nganeneska, ipo baiboro ndi neneska, chuhuta ndi mneneska, Kristu ndi mneneska. Ndipo isi tukwena na kubaba neneska kumlimo, mbu nenesko. Sono para iyo wakaba pacharu chapasi, iyo ntawa kuyoya kuti wakaba mchiriski minyake mkuru. Kasi mbalinga bakumanya kuti mwana wachihuta ntawa kayoyapo kuti wakaba mchiriski, nganira ndendende. Iyo wakati, ine nkachita chirichose yae mwanda mwene, kweni icho ine nkuona badanda bakuchita. Ndine yae iwa kuchita mirimo. Iyo wakati, ndi badanda awa bakukarama ine. Iwo ndi wabakuchita mirimo. Kasi ndi mirimo ya mtunduuri iyo wakachita. Ise tikusanga mabaiboro ukumuntu wakumanyikuwa na zina rakuti Filipo wakaponoskeka. Ndipo iyo wakaruta ndipo wakasanga mbwezi na Fanieri kutali chomeniko 48 kilometers kuzingiri la piri. Iyo wakizanayo kwa Yesu. Ndipo para iyo wakati wa msanga iyo. Iyo wakama musi mkuni wakarombanga. Ndipo iyo wakati zanga wona uyo ise tasanga Yesu wakunazareti mwana wa Yosefe. Iyo wakati kasi chinga vako chindu chiweme chinga fuma mnazarete. Iyo wakati zanga ndipo uone. Uo ndi ukabone uweme chomene uwe ine nkumanya. Ndamu nga toranga masu ka mtu mnyake pa ichi. Zanga ujionere wa mwene wakati zanga ndipo uone. Ndipo para iyo wakati wafika Yesu wakaimirira mzere panyake kulomberanga vantu. Ndipo para Filipo wakati wafika na Nathaniel Yesu wakati unane mu Israeli ma uyo mulije uheni. Iyo wakati kasi ime mkani manyapa uri ini rabbi, ichi ichi kamzukumisika iyo. Kasi ime mkani manyapa uri ini. Iyo wakati, pambele Filipo nda kucheme iwe, para iwe wakawa musi mwakuni, ine nga kuona iwe. Ma kilometers 48 mumapiri, kweni ine nga kuona iwe. Chira asika waneska icho iyo wakava, iyo wakava chuhuta wakusangika palipose. Mprofeti waka yai, kweni chuhuta iyo mwene kuonekera mtupi. Ndicho chifukwa iyo wakamanya kugoneka uu, umoyo wake pasi, kuuskaso uu. Mwana kazi mchoko wakiza kuzakanega maji dazire moza. Ndipo iyo wakayoya kwa iyo, ndipo wakati. Mwana kazi nditorere maji ine ndimwe. Mwanakazi wakati, ndimwambo yai kwa imwe ba Yuda kuti mutifumbe ise ba Samaria chanteura. Ise tirije chakuchita yumoza na mnyake. Iyo wakati, wene usangi iwe ukamanyenge uyo iwe ukuyowesikana nayo, iwe ntina wandiromba inega kumwa. Ine mbwenu ni kupenge maji au iwe nta uanguzira kuno kuzakanega. Ndipo iyo wakati, chisime nchitahari bwana, imwe mulije chakunegera, ndipo kasi imwe mwagasangenge nkuma jiaga. Kasi iyo wakachitanga vichi, kukuranga mzimu wake, ndipo pale iyo wakati wasanga iro rikaba suzgurake, suzgurake rikabala kuti iyo wakakaranga mchigororo, iyo wakabana vanarumi wankonde, ndipo wakakaranga na yumoze wanambarasikisi. Ndipo Yesu wakati kwa iyo, ruta wakatole mfumu wako, ndipo mkize kuno. Ndipo iyo wakati, inaendirije mwanarumi waliose, iyo wakati, yai, iwo wakabapanao wankonde, ndipo imoze mwene uyo iwe ukaranayo sono nguwa kuyayi. Ndipura iwe wa iwe ya makura. Mwone ni sono miyuda. Para Yesu wakati wachita mtundwe ula kwa iyo. Miyuda mweneko wakugumezikeka yura. Mweneko. Miyuda mweneneska wakati. Ima endi mwemana wachuta fumu ya Israeli. Iyo wakamanya kutifumanyi kuro vira vikenda na kuchitika na Mesia. Ndipo sono apa pari msamaria. Para mtundwe ura wakati wachitika pa iyo, iyo wakati. Bwana, ine nkuhona kuti imwe ndi mwemprofeti. Hise tikumanya kuti para Mesia wafika, iyo waza mkutipalira vindu ivi. Kwene kasi imwe ndi mwenjani, iyo wakati. Ine ndine iyo uyo wakuyowoya kwa iwe. Iyo wakasida chibia chake chamaji, ndipo wakachimbirira mumsumba, ndipo wakati. Zaninge mzaka mwone mtu uyo wandipalira ine vindi ivyo ine ndiri kuchita. Kasi uyu ndi Mesia mwene yura yai. Nadi, kurutulira mumaremba isetinga manya kutora ichi, umwaye wakachitira vindu ibiwa badada baka mwoneska iyo. Baiboro rika yoya, ukumi Yohane mtuva, para ibu baka mfumba iyo kutinjifuwa uli iyo nta wakachizika wandu wose varba kupundu kwa. Ndipo iyo wakati, inya inya ine nkumne nirani, Yohane mtuva 5:19. Inya inya ine nkumne nirani, mwana unga chitachiricho seyai ma iyo yeka. Kweni icho iyo kuona whisky wakuchita, ndicho mwana wakuchita na yoso. Sono sange Kristu walikuuka kuwa kufwa, ndipo walipakati pitu mwanyauno, ndipo wakaraizi ya kutivindu vya nevira ivyo iyo wakachita, kutiise tichitenge na seso, uho panji ndi unenesko yai. Baiboro rikati, iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjira yira. Ndipo vabwezi, ine ndine wako kukondwa kumanya mwanyauno kuti ine nadi na chonsi icho chire mkati mwane kugomezika kuti Yesu Kristu ndi mwana wachuta. Hiyo wakarengeka ndipo wakababika, kubabika kwambla kugonana. Hiyo wakasuzika pasi pa Pontio Pilato, wakapaikika, wakafwa, wakasungika, wakabukaso danzi la chitatu. Ndipo wakakwirira kuchanya, ndipo wakukara kuoko la margero la chikurukuru wake. Ndipo mzimu mtuva wanimuno kurutirizganga mlima wene ula uwa iyo wakachita pare iyo wakabapano pacharu chapasi. Gano gano la kutowa uli. Mlenji uweme uli. Mlenji wakudanka wachuuka. Istara ya kudanka iyo ikawoneka pacharu chapasi. Kasi imwe mkumanya kuti istara iyi yene iyo isiti kusekerera ya chuuka chake. Ikurungura waka kuistara ikuru iyo ikuiza. Ola apo iyo wafikenge kufuma kuchanya. Dipo uvose awamba kufuira ma Kristu vaza muuka na kuruta na iyo. Ise tikulindizika waka icho istara ikuru kuizanga. Dipo mhanya uno humochiriri chakutowa ichi. Chipembuzgo uli, chisimekizgo uli icho isi tirinacho, para baiboro likuyo ya ichi, para kusangiki kwake pariposi kukufumbura ichi, para nkongono yake ya machirisko kukufumbura ichi, para mzimu wake ukuru kukufumbura ichi, para chirichose mchilengedwe kukufumbura ichi, mpingo wake kukufumbura ichi, mtima wane kukufumbura ichi, mtima wa muntu waliyose wakubabikaso kukufumbura ichi, kuti Yesu Kristu ndi mwana wachuta, ndipo waza mkwizanso. Ndipo iyo ndi mwene yura sono mairo mwanyauno na mjira ira. Sono wanane. Pakava hapa mlenji wakutuwa uo wa istara. Kukava mkipirira znandi fya kuyowoya. Vanakazi vanyake vakiza kufuma kudindi. Ndipo vakayowoya kuti iwo vakawona mbonuone ya vangero. Ndipo iwo vakanagana kuti wakava mlimi. Maria mama pakuti iyo wakapulika lizu kuyowoya kumanyuma kwake. Ndipo wakati. kasi imwe mkupenja njani, ndipo para iyo wakati wangana Maria wakati wangana muka, ndipo wakati. Iwo watu wanafumu yane, ine nkumanya yae uko iwo bamvika iyo. Usange iwe ukumanya, ndipalire ine uko iyo wali, ndipo ine ndirutenge kukamtora iyo. Iyo wangana muka, ndipo wakati, Maria, ndipo iyo wakamlabisika iyo, ndipo iyo wakati, Raboni, chene icho chikungana mula msambizgi. Iyo wakati, kuni kwasika yae ine, pakuti ine ni chari nenda kwire, kweni ine ndi kwire ringe kwa dada wako, na kwa dada wane, kwa chuta wane, na kwa chuta wako. Kweni ruta ukapalire basambiri wane, kuti ine na mkumana nao magarire ya. Umoira ikawonekera kuti ikabankhani ya utesi ya munthu uyo mwene uyo iwo vakamuona vakumchita embamu ndipo wakafwa wakasungika ndipo ili likaba danzi ra chinayi panji danzi ra chitatu kufumapo iyo wakafuira. Petros wakagongoweskeka ndipo wakakhumbanga kuti wawerere kukuveja somba. Vaviri wa iwo wakati imoze wakumanyikwa na zina ra kuti Kiliopa wakati isi atiwerere waka kukwitu ku Yerusalemu. Ndipo upa ulendo wawo wakwenda wakukira mlenjura para Petros wakatura mbeja zake ndipo wakanyamuka kuruta kukaveja. Vaviri awa wakaba pa ulendo wawo vachitima. Ndipo hapo iwa waka kiranga pa msewu uyo uyanga. Enya ine kusachizika kutinchiweme yae kukara wa moyo. O umoise tika gomezgera kuti iyo wakava mesia. Vinga chitika uli kuti mundriura uyo waka usika wakufwa. Wanga karachete uli na kumzomereza msofu mlara yula kumsevereska iyo. Vinga chitika uli kuti mundriura uyo wakamanya kuona mbone woni pa manyuma pa mbone woni. Wazomereza msirikari wa Chiroma kumangasaru kuchisiko chake na kumtimba iyo pamutu na kuti usange iwe ndiwe mprofeti. Tipalire ise uyo wakutimba iwe. Vinga chitika uli kuti iyo wakalirira rusungu pampinjika kuonanga kuti iyo wakamanyanga kuhuska nanga ndi wakufa au ikaba nyingu ya kugongoweska chomene. Ndipo nyingu zira za kugongoweska zikwiza kwa kugomeza wali yose kuti wamiyezgeni imwe na kuti wamlingeni imwe ndipo kuti wawone usange imwe makugomeza nadi. Mwana wali yose uye wakwiza kwa chivuta chakudanga wakwenera kuti wayezgeke mwana wasambizgeke. Pavenge vanji va imwe muno siku uo kwa mblankaiko vayenderenge muku yezgeka kwa ntheuranso. Usangise tinga chema mzere wa pempero ini kumanya yae au valije makadi ka pempero valije mnyake wa kumanya. Iwo ose gangu sasikana waka pamoza ndipo kaperekeka kwa imwe. Ine niche menge kufuma kulikose kulikose uko kulimaringa rogane panyengo ira. Ise tinga kwa niska yae kweni vachoko panyengo imoza. Madazeni gangapo panyake vizenge mumzere wa pempero vose vakukumba kuiza. Imwe panyake mgana kuti iyo wa mjumbani imwe. Kweni iyo wanda chite. Iyo wakumiezgani waka imwe. Kuonanga waka usange imwe mumgomezgenge nadi iyo. Mboni woni ikuchizga yayi. Mboni woni ikukozgira waka kubapo kwake. Ine nangoba waka chikalire umu. Ulaviskanga waka mgulu. Ndipo ine nkuona mbwezi wane Mrs. Cox kufuma kusika mukentake. Wakabana kansa ikuru pachisiko chake. Masabata gachoko gajumpa. Ikamurga iyo mpepete majisorake. Iyo wakafuanga. Mrs. Wood mbwezi wane mweme wakandimbira ine pafoni. Ndipo wakaliranga wakati. Ine kukomezika iyi yirgenge jisolose la mama mamazwa gachoko. Doktara wakayeze kupeleka povili pa iyi na mtundu unyake wa mankwara. Ndipo wakaipada riska iyi. Iyi ikawa mkabiru kakofsha. Nganjira ndipo nkapeleka la kupweka rurombo lichoko. Na chipulikano cha kukazikika kuti ichi chichiti kenge. Ndipo apa iyo wali muno usiku ugu wa msuma waka na wakuchizikika. Parije na ngandibamba pa iri. Iri rose riri makora pa masopake. Wakarankanira kuntanzi kwa ise uku. Vanyake valipo na chindu chinechira. Chifukwa, ndi chifukwa chakuti Yesu Kristu wakauka kubakufwa. Ndipo iyo ngwa moyo. Yumoza mwene yura uyo wakamanya kukwaska wavyone. Ndipo wakati ine ndi chitenge iwe tozgeka. Wangamanya kukwaska kansa na kuti ine ndi chitenge iwe tozgeka. Usange iyo ndi mwene yura mairo mwanya uno na mira yira. Ndipo apo Kiliopa na iwo wakarutanga vakugongo eskeka. Iwo wakabangati kuti valimu umoza wa milenje ya chitima. Kuonekanga ngati kuti chirichose chikayendanga makora ya yi. Ndipo mbwenu kwa mabuchi buchi mwenyake wakiza. Apo iwo wakizanga kumanyuma kwavo. Wakayenda ndipo wakabasanga iwo. Ndipo iwo wakamanya yae kuti yura wakabafumu Yesu. Iyo wakabawo moyo. ndipo pantho panande awo vakamtemwa iyo nthamva kamanya ichi. Ndipo icho ndi chimozimozi mukuliri mwanya uno. Kuli pantho panandi mwanya uno awo vakuyitemwa mfumu ndipo pakumanya yayi. Ime mungamanya kupaphalira iwo za ichi. Ndipo kwene iwo vakumanya yayi kuti iyo ngwamoyo miyirayira usiku uwu, kuti iyo wali muno mcharichi iri usiku uwu, kuti iyo wali pakati pitu. Ndipo wavenge mpaka iyo wafike mtupi, tupi ra nyama. Inaendeza mkukusida yayi iwe nesi kukuleka iwe. Ndipo apo iwo vakarutiriranga ndipo vakayamba kuyowesikana mu msewu. Yesu, ene ngukumba kuti ime muone chinthu chakudanga icho Yesu wakachita, wakaruta nkhanira kurunjika kumaremba. Iye wakati awova kupusa mtimi makasi chinononwa kwa ime kugomezeka icho vaprofeti vakayioya, pakuti iye wakava kuti wavafumba wanka iwo, chifukwa uli ime muli na chitima chikuru. Ndipo iwo vakati, kasi iwe ndiwe mlendo, kasi iwe kumanya yayi kuti Yesu wa Kunazareti uyo ise tikanang'ana kuti ndi Mesiya, muombori wa Israeli. Kasi iwe ukumanya yayi kuti ili ndi dansi la chitatu kufuma apo iye wakapayikikira. Ndipo iye wakava munthu wa nkhongono mu mazgo. Iye wakava mprofeti wa nkhongono chifukwa kuti mithongo inande na vinthu chivuta wakachita kuzirama iyo. Ndipo ili ndi dansi la chitatu. Ndipo sono iwo vamkoma iyo, ndipo vamsunga iyo, ndipo iyo wakava mdindi. Ndipo vanakazi vanyake vanguiza kwa ise, ndipo vangutipalira kuti iyo wauka kuvakufa. Ndipo ise tikamanya kuti iye yanguva wakankhani ya uchindere, ntheura ise tili pa ulendo witu wakuwerera. Apo ndipeni papo iyo wakayamba kujura mazgo. Oh, ine nkukatemwa mazgo amyirayira kachiuta. Iye wakayamba kusandura malemba. Kuyambira na Moses. Iyo ntawa kabisa chiri chonse. Iyo wakaruta mwakurunjika kumazgu. Muntu waliyose wakutumika na chivuta. Ine nkupirira yai kwari iyo ndinjani. Iyo wakalenge na mazgu ka chivuta. Usange iyo wakuchita yai. Iyo ntande mtebeti mneneska wa chivuta. Iyo wakaruta nkanira kumazgu. Ndipo iyo wakawoneska kuzira mumazgu. Kuti Kristu wakenera kuti wafwe wa ukeso na kunjira muchindami wake. Sono umo iwo vakenera kuti nthena vakayowoya. Ine ningakhumba kuti nthena nanguva na maora kachokogara kakuyowesikana na iyo. Mungakhumba yayi imwe pa msewu. Ime mukuti, enya mbare Branham, ine nadi ningatimwa. Nakhumbanga nthena nangu chita. Enya, ise tingamanya kuva nacho ichi sono nthena. Uyo ndiye uyo wakuyowoya kwa iwe mu mtima wako. Iwe ukuchimanya waka yayi ichi. Sono onane apo iyo wakasenderera kufupi kumsumba. Kukayamba kufipa. Iyo wakachita ngati kuti iyo warutiriringe. Iyo panyake wangachita icho kwa iwe na weso. Iyo panyake wangakupanga iwe kuganangana kuti iyo warutiriringe. Kweni iyo wachitenge yayi. Iyo wakujumbiriringe yayi. Iyo wakukumba waka kuti iwe wamcheme iyo. Dipo iwo wakati kwa iyo. Oh, zuva raruta chomene. Sono kurutirira yayi. Kweni chonde njirani ndipo mukare nase. Imwe mupeni waka iyo mtundu uwo wanchemo, muone icho chichitikenge. Vakati, zuvara rutachomene sono, imwe fikane ndipo mkare nase, iyi yikurazika kumise. Pama nyuma iyo wakangana muka ndipo wakanjira, paka restaurant kachoko, nyumba ichoko ya barendo. Mu Europe iwo vachari naso izi, imwe murge ndipo mgone, ndipo chirichose charipirika mumtengo umoza, hotera yinu. Ndipo upana iyo wakati wafika mkati na iwo, hapa hapa rigawa ura kutuwa. Daziro sirira, apo iwo baka yoye skananga na iyo, iyo ntawa kayo ya chindu chimoza. Kweni iwo baka yenda na iyo, ndipo baka yoye skana na iyo kumanyuma. Kweni iwo baka manyayaye ichi. Ndinjani waka mtaskani imwe kutimleke kuchitangozi ira daziri yake. Ndinjani waka panga bondo yura kuti wachire. Ndinjani waka kulipirira mtengo ula wa magurosare. Wakaba iyo kweni iwe ukumanya waka yae ichi. Kasi ndinjani wakupa iwe taziri weme kuti wize kucharichi usiku uwu. Ndi iyo kweni iwe ukumanya yae ichi. Oo sangise tingachita waka ngati iwo mchemane waka iyo kuti wanjire. Ndipo upana iyo wakati wafika, wakanjira mkati, wakajara mirigangu. Njawara iyo wakachita chinyake, icho paka vavye mtu minyake wakamanya kuchita mtu waira. Iyo wakabaye kapera uyo wakamanya kuchita ichi, wakuti iyo wakabana iyo pambere kunda chitike kupayikika kwake. Ndipo iyo wakatura chingwa chira, ndipo umo iyo wakachitira ichi, jira ikabantua yake yeka ya kuchitira ichi. Ndipo masoga wakakajurika, ndipo iwo wakamanya kuti yura wangava iyo pera. Iyo nta wakakara nawo nyengo itari chomene, iyo wakazikaberekera kumasoga wa mukanyengo waka. Mbare Branham kulizika njove zake. Ndipo pa ulendo wawo, iwo wakawerera mankongono waka umwa iwo wakamanya kuchitira, kwendanga mwakupweka, kuchemerezikanga waka kutonda, kuti wakapapalire iwo kuti fumu ya ukanadi. Iwo ntava karuta kuwerera kukasuskana vya chisopo chavo. Iwo ntava karuta kuwerera kukakangana za ichi. Kweni iwo wakamanya waka kuti iyo wakauka kubakufa. Sono mbabwezi, usange Yesu Kristu mwana wachuute wa moyo. Pakati pa jumba virimika 1900 kumanyuma, usange Baiboro ndine neska. Iyo wakati, ene ndine wa moyo mira ira. Iyo ungo moyo waka muno mnyumba iyo usiku uu. Umo iyo wakavira padanzi ra chuka chake. Iyo wari waka mutupi. Vanyake ba iwo waka ungana pamoza. Ndipo ye wakize waka poruta viriva. Waka onekira nkanira mukati. Mukati ma iwo wakati. Apa ndipa paskeni ine. Wanani mabamba gane mama wako gane. Kasi mzimu uli na nofu na fuwangu angati ndumo ine ndiriri na wo. Iyo wakati ndipa sene chinyake ine chakuti ndirge. Ndipo iwo waka mupa iyo somba na chingwa. Ndipo iyo waka imirira apo ndipo waka riga ichi pantazipavo wakati. Mzimu nta ukuruga angati ndumo imwe mkuonera umo ine nkurugera. Kasi iyo ndi njani, iyo ndi mkuru yura Yehova chivoto omoyo, uyu walipakati pitu siku uu, iyo walipariposi apababiri panji batatu waungana, ine ndiza mkuwa pakati pawo. Ndipo sono apa apari icho ine nkugana gana, usange Kristu wafikenge kuguru ili la vantu, apo imwe mkulingalira, mkulindizga. Ndipo wasimikizgirenge pa istara iye kuti iyo ngwa moyo. Ndipo waimirira minyumba iyo siku uu. Ndiora imwe mulinao ufuru kumulomba iyo cherichose icho iyo wakafira. Ndipo gomezgane kuti imwe mpokerenge ichi. Kasi ima mkugomezga uo kuba unenesko. Nadi uo mbunenesko. Sono ine ngamanya kuyoya kwa ima nyengo itari. Kweni irisi ulimoza kufuma kwa Kristu lingana mlenge pakuru kuruska mazgu wose au ine ngamanya kuyoya. Wakufuka na wakugota mazgu. Ndipo wakufuka umondiriri mumazgu. Ndipo ndiwora chendu chinyake mkuyoya. Nchino nono wakutikuno nkukaya kwane. Kuti ndibe na mungano wakuchita makora na wakupakazge kwa mzimu ngati uo. Chifukwa kuno ndi kukaya kwane. Yesu wakati mprofeti mchikaya chake yeka, charu chake yeka, nangani mcharu chake yeka. Ichi nchinyake waka icho chikuchitika mwanteura umo. Iwa baka yoya kutipara iyo wakati waruta kukaya kwake yeka. Iwa bakati kasi uyo ndi mwana wakaripendara yai. Ndi mama wake yai Maria walimuno na ise. Kasi manunguna vake wose walimuno yai na varongose vake. Kasi ise tikubamanya yai iwo. Kasi iyo wakasambira kusukuru nkuu. Kasi iyo wakasambira kuseminari nkuu. Kasi iyo walinavya kumienereza uli. Ndipo iyo ntao wakayendera kusukuru yiriyose panji seminari yiriyose. Panji vya kumienereza vilivyose. Kweni iyo wakiza kufuma kwa chivuta. Kweni iyo wakatondeka kwa chivona ichi. Iyo wakati kasi iyo kufitorangu vinjiru hivi. Ndipo para iyo wakati wamuona iyo wakusanda maano wana gara gavantu. Para Petros wakati wafika kwa iyo. Iyo wakati zinarako ndiwe Simoni. Zina la dada wako ndi Jonas. Ichi ichi kamizukumiska iyo. Kasi iyo wakamumanya uli iyo. Bafarisi waka imirida kufupi ndipo wakati. Iyo ndi Berezebure. Iyo ndi mulara wa Baroski. Iyo ndi Devuru. Ndipo Yesu wakati. Imwe kuyawaya icho kumikana na ine. Mwana wa muntu. Ichi ichi za mkugo kereka kwa imwe. Kweni para mzimu mtuwa wafika na kuchita chintu chene chira. Ndipo imwe kuyawaya lisuri moza kunyoza uu. Ichi ichi za mkugo kereka yai kwa imwe mcharu. Ichi pancharu icho chikuiza. Ndiora ndi chintu cha kofya. Ndiora kasi iyo wakamanya uri. Jifuwa uri iyo wakayoya icho. Iyo wakamanya kutivumanyi kuiro vira viza mkumara kufikira danzi ra umaliro ili. Ndipo mazubaga umaliro aga. Iyo wavenge murunji yai. Kuti wapungulire ukari wake pavandu varunji. Iwo isi atayizgika musikiro. Ndipo utasangika wakuperevera. Chose isi tikugana gana ndi nyengo zikuru. Maprogramu paredio. Gakazuzi, Elvis Presley, Arthur Godfrey, ntabora za kale za ukazuzi, bakumanyi kwa paredio na televizioni. Hisi tikukara kunyumba pachitatu usiku, kujomba mungano wa marurombo, kutitiwone ukazuzi ngatiura, na kujichima tavene wa Kristu. Ntiura para chuta wapungula mzimu wake, na kuonesa vimanyi kwiro vya chivuka chake. Hisi tikususka ichi ndipo tikura zika konkonto. ipo huko ndiko nanga kuombola kugokereka kuchita icho. Yesu wakati kuyoyalizikuli Moza kunyoza ichi za mgokereka yayo mcharo ichi pancharo icho chikwiza ndiora mzimura ukwena kuti ufike mumasuva anga kaumaliro kusimikizikira mazugara kachiuta kubaganeneska ndipo ine nkhuyo ya pansi pa mazanza ka mazu ka chiuta nakapulikirwa kausima wane nda mwene mzimu mtuva mwene yura mzimu ulinkhanira muno sono pakati pa vanthu ava. Sono inena ngiyoya kuti iyo walikuuka kuva kufa. Inena kuti iyo ngwa moyo wa moyo mirayira. Inena kuti iye ndi mwene yura mairo mwahanya uno na mirayira. Mwene yura mkachitiro, mwene yura mkongono, mwene yura mchiri chose. Vyose kwenye tupi laki la nyama iro la kara kukula margero la chivuta na chikurukuru muchindami. Kwenye mzima mtuba wani muno kutebetanga kwendanga kuchitanga ndendende ngatundumwa Yesu Kristu wakachitira. Pakuti ndi chisimikizwa cha chiuka chake olariwe meuli. Sono ine nkusachizika imo nkuona apo ine ndayimirira. Sono ntana icho kupira iyi pafupifupi bantu 100 panji bantu 200 muno mu nyumba icho ko iyi mazura muno siku uu. Kwenine na yoya mazwa ago pantazi pa masauzandi kuandanisi kama sauzandi na mahundred kama sauzandi. Nakolera Baibulu mu kuli Moza ndipo Korani muli nyake kuti limoza ndineneska ndipo limoza rinyake nditesi ndipo nkumikana na wasembe waliyose wa Muhammad kuti wafike ndipo wasimikizikire panji minyake waliyose wa Buddha panji richose iyo ngamanya kuva kuimikana na Korani na kuimikana na chisopo chawo kweni waliyose wa kukarachete kweni vabale chifukwa icho ine nkuchitira icho chifukwa ine nkumanya muomboli wane ngwa moyo ndipo iyo ndi unenesko Yesu Kristu ngwa moyo iyo wali muno. Sono ndi chinyake yayi mkati mwanda mwene icho ine ningamanya kuchita ndi chawanangwa chachiuta kasiwe kuchita uli ichi ndi kujipereka waka wa mwene nkanira minyumba iyi sono muli vanandi vangero vanandi imwe mkuti kasi iro ndi lemba iro ndi Baibulu rekani ine ndi muoneskeni imwe kasi mba Kristu valinga vali muno kwezgani wokolino vili makora imwe mkamanya kukizika pasi. Baibulu rikayoya kuti vangero vachiuta vazingirizika iwo vene awo vakumopa iyo ipo muli vangero muno ndiura Kristu wakati palipose vavili panji vatatu vaungana mzinarane ine ndiza mkuva pakati pawo ipo iyo wali muno chindu chikapera chiriko imwe mungamona yai iyo kweni mwachipurikano isati kugomezga ichi ine ningamanya kumsimikizirani imwe kuti radio yikunjira muno na moso mazgu ine ningamanya kumsimikizirani imwe kuti vituzi vikunjira muno ichi ndachi fikenge pa chubu ichi uku ichi ndachi fikenge pa ichi libu iri pa maiki iyi nesi ichi chifikenge kuchipitika ichi cha chipangizo chifukwa ichi ndachi kapangika mandiura umo kweni chiriko chipitika cha chipangizo icho chipangenge chituzituzi icho. Ndipo chihuta wakavika vanji mumpingo cha kudanga vapostole, vamanyuma vaprofeti, vasambizi, vaneni na variska, vose kuti vapange mpingo kuva wakufikapo. Kasi iseti mkanange uri yumoza na kuti yumoza mnyake walintiura yayi, chihuta wakuchita ichi iyo mwene, ndichinyake yayi mucharu kweni kujipereka nga waka wa mwene kumzimu mtuva. Ndipo mzimu mtuva wakutora ulamuliro kufuma apo. Ndipo iwe kumanya yae icho iwe kuchita ndi nchito ikuru ya mzimu mtuva. Sono vabwezi tawaneane ya kukaya ndipo ine kukumba kuti ndiyo ya ichi sono wapambere tindajari chisimuso ichi limoza ramazuva aga ntaviza mkalako nanga ndi vyoto mu Jeffersonville ntaa yumoza waza mkusidika mu Charlestown ntaa waza mkusidika yumoza mu Louisville chari ichi chiripafupi kuti cheruzgike iwe wari na bomba la mpepo sona iro Russia wangamanya kuponya kufuma ku Moscow kuwiska ili pa 4th Street na kutora lirirosi la mafaktari aga aga kupangira kwa vide vya mpepo kutira kuno na kubizika ichi 22 meters pasi mudongo na bomba limoza 24 kilometers bigawa vyose vinayi iri njirenge 45 meters pasi mudongo woko liripa kakukete mulira koloko ikwenda nyengo ya mara chumene kurusia umwe imwe mkukanaganira njifukwa uli muli ndizikengi mpaka nyengo ira kumbukirani kachisu uyu wacharu chapansi para wapankuka isi tirunai yumoza wakulindizga rekani kuchita manta na bomba la mpepo panchinu chinyake malinga imwe muli mwa Kristu mumtima winu awo ndi maroga wemiga kubisama kubomba au ine nkumanya aga angari kupangika na mahungwa kusi kwa mapapindo gake ndiko imwe makara ndi urarekani kunjegwa na vindu hivyo usange imwe ndi mwe mkristu Kweni usange imwe ndimwe mkristu yayi, imwe mwayimirira mu maroga kofya chomene, imwe mukumanya yayi miniti apo mtima winu zamlekera kuchaya, Baibolo rikati bando baza mkufa mamazuwa gawa maliro na suzgura mtima. Mtima wavana rumi kutondekanga, manta nyengwe sinonono, urwani pakati pa mitundu, lafizikani unandi, vana rumi vana nandi kwenda nisika kumi wakufwa, kulinganizika na vana kazi. Baibolo ntanga rikati mtima wavana kazi uza mkutondekanga, hiri rikati mtima wavana rumi uza mkutondekanga, echi nkanira ncha kufika. Daziri nyaki mu Auckland muwori na ine tikabakula mu San Francisco chindindidi chikuru chira chikagwedezika ndipo charu chikayamba kubokora na kukwira kula mpaka nyumba zikaswika ndipo machimune kakawa mabulunga kakuru kampepo kakakwira muchanya ngati ntheura na josi mu iye panje vyoto chirichonse chikavako kufuma kumarogara ndipo vandu vakachimbirira kumisewu kuchemerezikanga ine nkaganagana kasikuza mkubaguli parafumi yaonekera nadi maloga kumwera kwa mova nkanira kurutiriranga kupakiranga mova wawo pa masherufu na kugurisikanga uwo vandu vakwiza kuzakagura uwo mundu ntena wangaguriska yaye uwo sange paka vavya mnyake wakugura uwo mbonenesko hichi ndi hisi ndi seba kwa nanga reka ini ni kupaliri iwe mbale ini ndi ni wamu wa Amerika ndipo ini ya kuchitengu wa charuchane kweni fukurakari ili la yezgeka muskiru ndipo la sangikara kuperevera hichi chikutitimira mokusimikizika waka umuini ndiriri mparazgi kumanyuma kwa gome ili usiku uu sona ini nguyoya icho kutindi sangi kutimureka na chivuta ini nguyoya ichi chifuwa chivuta wafika ichi pa mtimawane kutindi yoye ichi ndipo chindi chweme chomeni chakuti iwe uchite ndikunozikira kwiza kwa fumu sono mgomezgeni iyo mwena chipulikano ma iyo sono mazgawose ine ngamanya kuyowoya ine nkuyowoyaso ntanga ngangana mwala chindi chimoza kuicho Yesu wangamanya kuyowoya kwenye kasi imwe mkumanya apo ine ndaimirira na guru ile la vandu siku uu ine panyake na tandavuzira maujira chindu chinyake pangina yoya unenesko sono sanga Yesu Kristu wa uka kubakufwa ndipo wakaraizia vindu vya nevira iyo wakachita iseti chitengeso ndipo ine ndire kiyo yapo kufuma kumnyamata mchoko ine ntankava na miezi 18 ya kubabika ine ngusachizga wene ntanku jomba virimika viri vya kubabika mtuwa iliose para ine nkawona mbonu wanyana ya kudanga ichi ndi chiri kukaririra umoyo wane wose vandu muno mkachisi bakumanya icho umoine ndiri kuvira kuno ntanyengwe imosa ichi chikatondekapo ndipo ichi chizamkutondekapo yayi chifukwa ichi ndi chuta ichi chayenda chano zingirizge chisimuso chikuru cha buska ichi ndipo sono mauchizi wa chuta ine ndire mu milioni yane ya chiviri ya mauzima nkanira muungano wane nda mwene kuba ujira kwa fumu Yesu milioni ya chiviri uwo mbonenesko ndipo ganagana ni waka za mamilioni ganyake au gari kuruta oro robots miota yose ira iyo yiri kubuka kufuma kuchintu ndipo ikaruterira masauzandi kwa ndaniska masauzandi mpaka charo zingirizi kurisisi muso chimoza chikuru chankongono ya chuta chikwenda ndipo devuru wa kusutura mitundi yose ya vindu vya utesi kuti watereske ichi kweni igene kumazuga nineska chuta garutenge nkanira kufika kumaliro iyo gaza mkutondeka yae ine Yehova na panda ichi, ine ni tirirenge ichi muhanya na usiku, mzire vanji pa kwambure ichi kufuma mwokolane. Sono usiku uu ine nanguyooya kuti Kristu wakauka kubakufwa, iyo ndi mwene yura mairo mwanya unu na mjira ira. Sono ufumu yi mtumbikeni imwe, usange iyo wachitenge icho, tiwala imwe ndimwe, usange imwe mkukumezika ichi, chuhuta wa mtumbikeni imwe. Murombeni iyo penipapo para iyo wafika pa malo, usange Kristu wa unekirenge pano pa gome ili, apa pari bechu. Usange Yesu Kristu mwana wa chuta, wone kirenge nkanira pano pa gome. Na kuchita vindu vya nevira iyo wakachita para iyo wakava pano pa charu chapasi, kasi ima mgomez genge iyo. Mwoneni iyo pa ulendo wakuya kwa Emausi, umabanya matavara wakatimba nizikira, para iyo wakaminya chingwa chira, iyo wakachita chinyake kula icho kukabavye mundu minyake wakamanya kuchita, chikava chinyake icho Kristu yeka ndi wakamanya kuchita, ndipo iyo wakamanya ichi. Sono usange iyo wachitenge chindu chine chira pano, icho ndi Kristu yeka pera wakamanya kuchita, ntanga chindu chinyake cha utesi, kweni chindu chine chira icho iyo wakachita. Ntewona imwe mgomezgeni iyo, mpokerereni iyo, mwena chipulikano ma iyo, mtemweni iyo, mtumikireni iyo. Rekani ine dimpalireni imwe, ntamunga joe nanga wakampingo sono, icho chigwerenge nchitwa ya ii, imwe mkwena na kudimu babikeso, ntamunga kuchita kujipangiska, ntachi nduchinyake chichoko imwe mkayowoya, enya ine nkachemerezga, ine nkayowoya malirime, ine nkachita ichi, ndicho yae ichi, paranadi pasi mumtima winu, chinyake chafika kumsitani imwe, dipo imwe mazgoka chirengwe chipia mwa Kristu Yesu. imwe mapokera munthu Kristu Yesu. Pada vinthu vyakale vyafwa, ndipo vinthu vipya vababikanso. Imwe mwanonzeka vinthu kuti imwe mukananga. Imwe mukupatemwa varukwani vinu, imwe mukuvarombera ibo vene aumva kwamtingani imwe. Apo ndi pene papo imwe mukuva mkristu, kuni likumanyikwa na chipanso icho likupambika. Horomba fumu yimtumbikeni imwe sono, apo isi atikusindamiska mitu yitu. Ine ndi mfumbenge mlangosi kuti warute kupiano pachoko pachoko waimbe, nganga yikuru sono yili pafupi, Yesu wa chisungusungu. Ndipo imwe kuwaro sono imwe mulina makadi ya pempero, sunthirani kufupi kumurgango. Isi atiyambengepo mkanyengo waka, tiyentirombe. Vadada vitu vakutumbikika vakuchanya, oh mazgugane kakusasa, miezi inai ya kuyoyanga, inenda vuka wakachomene mu mazgugane. Kweni ine nkuromba kuti ima mundivurenge ine sono ntena, apa apa venge cha kuchitika chinyake chikuru pa Branham Tabanaku. Muno muza mkuvaka boni minyake waza muhuka mu mazuva ga umariro pa Dazira Cheruzgo. Vanandi vaimirira mukati na kuwaro siku uu, vanandi vaivo vakuzizwa, vanandi vakuganagana, kasi ndi UNESCO, panji ndi UNESCO yai. O wamirayira na danda wakutumbikika, hise tikuromba kuti imwe sono muone skenge chitemwa chino kwa hise, pakuchita kuonekera munu na kupanga mazu inu kuvaganeneska. Inenda yowoya za mazu inu, ngati ndi umwe mkachitira mwavene, kwa kiliopa na mbwezi wake, Emausi. Ndipo paulendo witu fumu, apo ise tikwenda, imwe mayoya kwa ise kuzira mamazuginu, ndipo sono fikane pakati pitu. O Kristu mukuru, zaninge pakati pitu, simikizirani mazuginu kubaganeneska, ndipo jiwoneskeni umuntu winu pano usiku ugu. Umo ise verengiwa vijambura kwenerera tikuzomereze kutindiseba kwa nanga, ndipo ndiseba kwenerera ya ifindu ivi. Kweni ise tikukomezga ichi fumu, ndipo mauchizi ise tikuzomera ichi kuzira mchipulikano, kutindiseba kupono sikeka, ndipo banavino, titumbikeni ise sono fumu. Ine nkumanya mazuginu nganeneska, para imwe mkayoya za mprofeti mumsumba wake yeka, pakati pabantu wake yeka. Kweni fumo ine ngromba kusiku waka ugu kuti imwe mlamisikenge waka kubantu. Na kujioneska mwabene kama zaso muno mumsumba ugu mkwenda kwa mzima mtuva. Oo chivuto wa mira ira, titumbikeni ise sono apo ise tikulindizika kwa imwe. Ndipo chitani vindu ivyo imwe mkachita pambere kundachitike kupayikika kwinu. Ndipo Jefferson Ville wabengevye chinda chimuza chakuti wadanda ule. Kweni ise tikumanya kuti iwo waza mkubavye pa kukwentera padazirira. Kuti imwe majioneskira mwavene, muzina ra Yesu ine nkuromba. Ameni. Nta ichwa iyo kukumba kuti ine ndirombere, yai, ndikansa yai pakuti iyo wari kuchira ku icho. Kweni iyo kukumba kuti ine ndirombere suzu hula msana, ilo iyo wari naro, uwa mbunenesko. Ndi suzu hula msana wake, ndi mbunenesko uwo. Sono kasi ime mkugomeze kuti iyo wakauka kubakufa. Sono wanane, usangini niyo yenge kwa iyo makurutirira kwa pachoko, panyake chindu chinyake chiyo ya kenge, ini nkumanya yai, sono ini nkumanya yai kasi uzgula kundivichi, ini nkumanya yai sono kasi iri ranguba vichi, mkuhona, kweni wa kujambula barinacho ichi, ime mkumanya kufufuza icho iyo wakayogoya. Tujeni tiyo yepo waka miniti peira makurutirizga, ndipo tiwone usange iyo wandipalirenge chindu chinyake so. Ine nkuona mwanakazi uyo wakuoneka chinyake padongo solo, ndi mwanakazi mwenyake, ndipo iyo wakurombera iyo. Ndipo iyo wali kumaruga nyake panji kuchipatara, ichi chiringati, ndi maruga bakuzgweta mitu, ndi Madison, Indiana. Uyu ndi mlongosi uyo iwe ukumukumbira rurombo, uyo wali kumaro gaba kuzgweta mitu. Ndipo sangi iwe ugomezgenge na mtima wako wose, na vyose ivi virimwa iwe. Chivuta waperekenge ndipo wachizgenge msana wako, na kukupanga iwe wa msuma. Iwe kugomezga ichi sono, virimakora zanga kuno. Vadada wakutemweka wakuchanya, hise tikuromba icho mzina la Yesu Kristu. Kuti imwe mumchezgenge mwanakazi, na kumpanga iyo wa msuma. Ndipo operekane tumbiko iri kwa iyo, ndipo ine nkuromba kuti rusungu wa chivuta likarepa iyo. Ndipo limchezgenge iyo, ndipo jitorele ne uchindami kwa mwavene. I pray in Jesus. Ine ngoromba mzina ra Yesu Kristu. Amen. Ine panyanke ndiyo yeichi, pari kutukuzga kukwiziza kufuma uko, kufuma nganira kumanyuma uko. Pachoko waka, imerira apo menitipera. Ine na wana kubara kula kufuma popa iwe. Pari banandichomine avo bandizingirizga ine pano. Waliyonse wakuguza. Kwenine nguchuona ichi chikusuntira kwa iwe. Dimanyake uyo, iwe ulina operation ya wanakazi za mchitika uombo nenesko. Ine nguona vandu pavili panji batatu bakwiza. Ndipo kuvara kwa zikuke rankanira kumanyumu makula. Ndipo kwa mfika mtiu rankanira kumanyumu makula. Ndi iwe wakupemperera icho. Mkuwana uombo nenesko. Ndipo iwe ulina ndikabiru kama wanakazi uyo wachitikenga operation ya wanakazi uombo nenesko. Sono rutanga ndipo pokera machirisko kako. Ndipo Yehova chivuta wakuchizga iwe. Ameni. Kasi iwe ungiza, dona, kasi iwe kugomezga pafumi Yesu, mlongosu wakuteenya Bwana. Kasi iwe kugomezga kuti iyo wakawuka kubakufa. Sono kukumanya iwe, ine kukumanya yai. Ine panyake ntina ndiku kuonapo iwe usange iwe ukafumirenge chakudira kuno. Ine kumanya yai. Bantu wakuiza ndipo wakuruta, ine ntangu papakachisi pano chomene kuti ndikumanye. Kweni iwe ukufumira kumsumba. Enya, iwe kufumira kumsumba, vile makora, jaura, weni ine kukumanya yae iwe, weni Kristu kukumanya iwe, weni usange iye ovu mbulenge kwa ine chimirire apa, icho iwe ulirikuno, kasi iwe gomezenge ichi na kuchizomera ichi. Ndipo iwe kumanya kuti ine kumanya yae icho iwe wapu kwa kuno, kumanya karikose yae, chini timoza pera iwe panyake ulikundonapo ine mutawuni, panchi nyake, panji chinyake, ine kumanya yae. Icho chiri kwa chivuta kuti wamanye icho. Nkanira kumanyumu makula iwe kumba kuti uchizgike kusudulira rachituziro ila wakara wakubanaro. Kasi iwe kugomezga fumi Yesu wakuchizgenge iwe. Usangi iwe kugomezga ichi, iwe ungamanya kubanacho ichi. Munyake walinandopa za kukwanira yae wakara kumanyumu uko. Ine na mawona iwe wakutora. Kasi iwe kugomezga kuti fumu ya kuchizgenge iwe. Vili makura, kasi iwe kugomezga na mtimo wako ose. Ndiwara iwe ungamanya kubanao machirisko gako, chivuta wakuchizga iwe. Iwe wangu kwasika iyo, iwe nta wangu kwasika ine. Iwe uli 900 centimeters fuma kwa ine. Ameni. Sono kasi iwe kugomeza kutiyo wale kuhuka kubakufwa. Lavisika waka ndipo ukari wa moyo. Sono hapo mzere ukwenda. Au ichi nchino nono chomeni muno mo Jeffersonville. Mkuona, ndipo guru ngatilose ili la kuzingirizika iwe waliose. Yesu wakamkola mundu pa woko, ndipo wakamlongozikira iyo kuwaru kwa tauni nyengwa imoza. Sono lavisika kudera uku mlongosi pachoko waka, gomezika kutufumu Yesu walipo kuti wako virenge iwe.
Suffering with the trouble that's in the rectum.
Iwe ukusuzgika na suzgo ilo liri mumchaza. Ndipo doktara wali kukupima iwe. Ndipo hiyo wakakupalira kuti vikaba vya kutupa. Ine nkukuonaso iwe ukuyezika kwenda kuruta sigara nyumba. Ndipo iwe ukwenda pachoko chomene. Iwe uli na kupanya marundi. Icho ndi wakuti Yehova. Dokotara wakayoya kuti iwe ukwenara kuti bakupange operationi. Uo mbone nesko ndendende. Ndipo ine nkumona iyo wakulemba kakadi kachoko kara mwofisi yake. Rebecca Becker, 509 Graham Street. Uo mbone nesko ndendende. Umu ndi mwofisi yake papija kulemba. Uo mbone nesko. Kasi iwe kugomezga, mlongosi wakutienya Bwana. Jawara iwe ungamanya kubanao machiriswa gako. Mzina rafumu Yesu Kristu. Gromba mwanakazi uyu wapokere machiriswa gake. Ameni. Chivuta kutumbike iwe dona. Rutanga gomezga sono. Ukubena chipulikano machivuta. Ukusange ime mga kumanya waka kuvapo kwa fumu. Sono dona wa imirira apa mwakuti imwe panyake. Ine nkukumanya yae iwe. Umo ine nkumanyira. Iwe kundimanya yae ine. Ndipo ine nkukumanya yae iwe. Ndi uneneso uo. Vili makora. Ipo iwe ndiwe mwenyake uyo kundimanya yae ine. Ndipo ine nkumanya yae iwo. Ndipo ine nangumumanya yae dona mwenyake. Kwenye dona uyu ndi mlendo chomene. Umo ine nkumanyira. usange uombo nenesko kwezika mchanya wakulako dona nyengo yiti ya kudanga ya kukumana maumoyo. Hapa pari mwanakazi na mwanarumi chituzuzi waka chiweme cha Yohani mtu wa 4 uko mwanakazi na mwanarumi waka kumana. Ndipo mwanakazi wakaba msamaria, Yesu wakaba myuda. Ndipo iwo wakayamba kuyoisikana yumoza na mnyake. Ndipo Yesu wakafumbura visisi vya mtima wake, ndipo wakamparira iyo icho likava suzu lake. Sono sange iyo ndi Yesu mwene yura mwanya uno, hiyo angamanya kuchita mlima mwene ula mwanya uno. Ukusange mwanakazi ui wakuzigenga wakulake kwa chihuta, ntakula pizga, chapaisi ntante kukumezga mkuchitanga ichi, kukwezga waka wakulake mchanya mchisimikizgu, na lane, kurihise tiri kuona napo ya yumoza na mnyake na kale. Ndipo tikumanya karekose ya za yumoza na mnyake, uri iwe ukwezga wakulako dona, apo imwe muli, iyo warikundi wanapo yae ine, panji ine ndiri kumuonapo yae iyo. Ndipo iyo ndi mlendo chomene, sono usange kuli, kuvampa kufumu Yesu kuli muno. Usange mwanakazi ndi morwari, ine nika mchizga yae iyo. Iyo warikuchizga kare, Kristu waka mchizga iyo para iyo wakati wamfira iyo. Kasi imwe mkugomezga icho. Kweni usange iyo waka imirire nge pano sono na penipapo ine nda imirira. Ndipo iyo mbwenu wama nyenge kufumbura kwa iyo, panyi kuchita chinyake cha kuti chikwezge chipurugano chake mchanya. Sona iyo panyake wangava kuti waimirira apa chifuko cha suzgora ndarama. Iyo panyake wangayimirira apa chifuko cha suzgora kunyumba. Iyo panyake wangava kuti waimirira apa wakufwa na kansa. Iyo panyake wangava kuti waimirira apa chifuko cha TB. Ine ngumanya yai, ine ngamparirani yai imwe. Ndipo sono sange iyo kukumba kuti ujivike wa mwene mamarogane, zanga kuno ndipo tora marogane. Iwe ndiwe wakupokerereka. Nadi, nesi ine kukumanya iwe, nesi ine ngamanya kuchita ichi, kweni chivuta wakuchanya wakumanya, kasi imwe mkupulikiska sono. Ndipo usange Kristu wachitengi chindu chine chira apa, unenesika wambula kutondeka, ngati ndumo iyo wari kukira kubakufwa, ndipo asimikizgira kuti iyo ndi Yesu mwene yura uyo wakayewoya kumwanakazi pachisime, kasi mbalinga muno vakuti, ine ndi mpokererenge iyo sona ntena angati mchirisikwane, panchirichose ine ngusoveirwa, kwezike wakulako iyo woya, ine ndi mpokererenge iyo sange iyo wachitenge icho.
The woman with her hands up, we never met.
Mwanakazi na maoko kake mchanya, ise tinda kumanepo. Fumu ipereke ichi, ndiko kuromba kwane. Sono dona wakuoneka kuti wakufumako kwa ine. Usange guru ringa manya kukapulika mazuku gane. Ine nkuhona mnyake wa imirira. Ichi ncha iyo mwene ayi, ntacho mene. Iyo wakurombera mtu mnyake iso. Ndipo uyu ndi dona mchekuru, ndi mama wake, ndiyo iyo wakurombera, uo mbunenesko. Iyo walina suzgura mtima pachoko, kubanika mtima pachoko nteura. Iyo wakutondeka kugona usiku, ndi unenesko yai uo, kwezika wakulako sangi uo ndi unenesko. Ndipo dona uyu nta wakufuma kucharu ichi, dona yura wakufumera kutari na kuno, dona yura wakufuma kujoja, uo mbunenesko ndendende. Ndipo iwo kufuma kujoja. Ndipo iwo kukumbaru rombo la jisora hako na weso. Iwo kuchita uchigurumotira mumaso gako. Ndipo uwo mbunenesko. Kasi iwo kukumezga chivuta wakuchizgenge iwe. Usange uwo mbunenesko kwezga mchanya wakulako vile makora. Sono kasi ime mkukumezga. Sono umuwe na chipulikano mwachivuta. Apo ine ngumarombera iyo, jirombere ni mwavine kuwaru uko. Ndipo kumezga ni chivuta. Iyo walimuno wakusangika palipose. Zanga kuno mlongosi. Mponoski wakutumbikika, ine nkuromba icho mzina la Kristu, kuti imwe muperekenge kumwanakazi uyu kukumba kwake. Mpanyi nkongono ya chiwute mwene nkongono ikaripa iyo, ndipo nkuromba iyo wachizikike ndipo pokere icho iyo waromba. Ine nkuromba tumbiko iri mzina la Yesu. Ameni. Sono rutanga sekereranga, ndipo kondwanga, ndipo gomeziga mlongosi, ndipo kare makora, vire makora. Ine nkumanya makora yayi, kweni ine nkugomezika kuti ine nkumumanya mwanakazi uyu. Ine nkugomezika iwe kufuma ku Georgetown, chifukwa ine ndine, kasi iwe ndiwe wachibare yayi wa mbare Argan Bright. Nkumanya sono kupakazika uku mkwa cherendo, iwe kuona kuti parampambano sono ntena. Para ine kuyowoya kwa iwe kumarokunyake, ichi ncha kulekana sono ntena. Iwe kupulika kapulikiro kaweme chomene nteura. Ndi mzimu mutuva. Iwe nta uri kuno chifukwa cha wamwene. Iwe uri kuno chifukwa cha mnyake, ndipo uyo ndi msungwa na machoko pa fupi fupi vilimika vinaye panye vinkonde vya kubabika. Iyo wali na suzu raziso, ndipo iyo kukara kumpoto kwa Indiana, uo mbunenesko. Icho iwe uli nacho mwoko lako, tumizika ichi kwa iyo, ndipo iyo wakaringe makora. Gomezika na mtimo wako wose sono, ndipo pokera icho iwe wangromba, mzina la Kristu. Usange iwe unga gomezika, vindu vyose ndi vya machitiko. Apa palidona uyo ndi mlendo kwa ine, ine kukumanya yai iwe, nenda kuonepo iwe momoyo wane. Isi ndi sabalendo kwa imoza na minyake, vile mika vinandi pakatikati. Panyake vinandi, tika babika makilomita zika nandi pakatikati. Ine kukumanya yai iwe, njiri kukuonapo yai iwe, kweni Yesu Kristu wa kukumanya iwe. Tunyake chachitika mguru, manarumi wawonekira kufupi na ine, apa iyo wakukarapasi, mkanira uku mbwera wakutupa, kasi wakukumezika bwana, mbare wakutienya, jeora Kristu wakuchizika iwe, ndipo wakupanga iwe wa msuma. Ameni. Ako ndiko kachitiro kaichi, kugomezika, kasi iyo wakukwasikavichi, ine nkamona po yai manarumi, kweni iyo wakachizikira mkanira peni papo, iyo wakukwasika mfumi Yesu uyo walimuno, fumisika kukura kugomezika kula pa iwe. Ruwako za ine kuba William Branham, labisika pa Yesu Kristu, iyo ndi mwene uyo walimuno. Ine nkubechera chipulikano chako mzina la Kristu, kuturuweko za ine. Tipo gomezika kutu uyu ndi fumu Yesu muno, ndipo wona icho chichitikenge. Ine nkupwerera yai apo iwe uli mnyumba. Sono apa apari mwana kaze mechoko, ine ndiri kumuona po yai iyo. Iyo ndi mlara kuruska ine. Iyo ine nkumanya yai kasi iyo ndi jani, uko iyo kufumira, parije chirichose za iyo. Ine ndine mlendo nkanira kwa iyo. Kweni Kristu wakumumanya iyo. Usange iyo vumblenge kwa ine icho iwe ulirikuno, kasi iwe upokerenge ichi na kugomezika ichi. Mlongosu wakuti, nadi, iwe wangu wana kapulikiro kachirendo maminitika choku kajumpa, para ine nanguti na iwe ya chinyake, wangu chita yai iwe. Wangu wa mnunguna wako uye wari mamaru gaba kuzgueta mitu Madison, Indiana. Uwa mbunenesko. Pakuti mwana kazi minyake wangu imirira uku, dipo iwe wangu imirira kula kula visikanga nkanira kudera uku. Dipo wambu ni wuni, iwe wangu mesikanga para iwe wafikanga. Uwa mbunenesko ndendende, icho ndicho changuchita ichi. Dipo chifuwa icho iwe ulirikuno usiku uu, lichifuwa chakuti iwe ulinasuzgura mtima, iwe wakaba waka nasuzgura mtima. Uwa mbunenesko ndendende, dipo ine nkuhona sono apo ine nkulabisika mbunde wuni, charuchira chatumapiri. Iwe wakufuma kumara kunyake uku mu Southern Indiana, iwe wakufumira kufupi na Corridon, uko ndiko iwe wakufumira, rutanga kunyumba, iwe ulimakora, Yesu Kristu wakuchizika iwe, icho ndi wakuti mzimu mtuba.
Have faith and believe, don't doubt.
Muwe na chipulikano, ndipo Gomez gani, kukaika ya ayi, Gomez gani waka. Kasi imwe mkukuona kusangika palipose kwa fumu Yesu. Umo kuliri kwa kuziziskwa. Kasi suzgo ndivichi. Kudera uku pakona. Ine nkuona mbone wone. Dokutara wakumanya yae kwa lindi kansa panji TB. Uo mbone nesko. Kweni usangi iwe Gomez genge ichi. Iwe wachira mtuwa iliose. Chupurikana uchako cha kuponoska iwe. Rutanga. Apo imwe muli, usangike palipose kwa chivuta wa moyo. Ine nkubechera chipurikano chako, usange iwe unga gomezga. Sono iyo wari kuhuka kubakufa, iyo wari muno na ise, uyo ndiyo. Hivyo ndivindu vya nevira iyo wakachita para iyo wakabapano pacharu chapasi. Virimika 2000 vya jumpa, iyo wachari wa moyo. Ndipo iyo ngwa moyo mira ira. Gomez gani waka, mwe na chipulikano. Ine nkukumanya yai iwe dona. Ine ndiri kukuona po yai iwe momo yowane. Kumanya karikose yai za iwe. Uo mbonenesko. Ndinteura yai, Yesu Kristu wakukumanya iwe. Usange chivuto ofumbolenge kwa ine icho iwe ulirikuno. Kasi iwe mgomez genge iyo. Ndipo wendi gomez genge ine kwa mprofeti wake. Usange iyo wachitenge icho. Iwe kumanya chinyake chende pakazga. Iwe kwenara kutumanya kutindi icho. Sono usange ine nanguti. Ine ndipe kenge mawako gane pa iwe chizgika, iwe mbwenu uwe nge na ufuru kukaika icho. Kweni usange chivuta wakundipalira chinyake ine icho iwe ukumanya kutindi unenesko, pama nyuma iwe ukumanya kwali uwe ndi unenesko panji yai. ndi UNESCO uwo mlongosi wakuti uwo UNESCO ndi suzgora chana kazi ukapangika operationi ine kukuona iwe ukira pa tiburo la kupangira pa operationi na chinyake chituva cha benekerereka kumaso kwako kweni iye ikaenda makora yai uwo UNESCO kweni devuriyura wakabisama kwa dokutana kweni uyo wangabisama yai kwa chihuta rutanga kunyumba ndipo ukabe makora dona Yesu Kristo kuchizika iwe ndipo kupanga iwe wa msuma usange iwe unge gomezga ine ndine mlendo kwa iwe dona kasi iwe kugomezga Yesu Kristo mwana wachuhute walimuno kasi iwe kugomeze kuti iyo wakuchizike nge iwe matenda kashuga nkandu ya hii kuti chivuta wachizike kasi iwe kugomeze kuti iyo wakuchizike nge iwe ntaura rutanga kunyumba ndipo pokera machirisiko gako mzina ra Yesu Kristo mwana wachuhuta. Ameni. Zanga kuno dona, kasi iwe kugomezga. Sono rekani kuyanagana icho kumanyuma uko. Ntandi kubazga malingaliro. Imwe mungafuma poya ina ichi sono. Rekani ine dimuone skeni imwe. Ine nkumumanya ya imwana kasi uyu. Vika mwako gako pagane dona. Usange chivuta ufumbulenge kwa ine irundi suzulako. Ine kulaviskanga kudera uku. Iwe kumanya ine ntangu kubazga malingaliro gako. Usange chivuta ufumbulenge kwa ine irundi suzulako. Kasi iwe gomezgenge kuti Yesu Kristo ndi mwana wachivuta. Tipo ine ndine mtevetu wake. Usange iwe uchitenge kwezga mchanya wakulako. Iwe ulina suzula wanakazi, suzula udona. Uo UNESCO. Iwe ukabanaro. Iwe ulije sono. Iwe wachizgika. Rutanga ulendo wako ndipo sekereranga ndipo kondwera. Zanga bwana, suzgura kari lira razisto na chinyake cha kusuzganga iwe. Kasi iwe kugomezga chivuta wakuchizgenge iwe. Mbari wakuti enya. Wakuchizgenge iwe kuichi. Ntewura mzina ra Yesu Kristu. Pokera machirisiko gako ndipo rutanga ulendo wako sekereranga. Ameni. Chivuta wakutumbike iwe mbari. Gomezga. Kasi iwe ulimakora dona. Kasi iwe ungate mwayai kuti urute, ukargeso cha kurgechi weme chomene ngati ndomo iwe ukachitiranga, iwe wakara kuchita manjenje, ukachitanga yai iwe, kakapangisika vironda vya matumbo kuwa mtumbo yako. Rutanga jigulire nyama ndipo uli iye, Yesu Kristo wakuchizga iwe, iwe rutanga ulendo wako kusekerera. Gusange iwe wanga gomezga, guve na chipurikano machuta, kasi iwe kugomezga, wa moyo Kristo wankongono zose wali muno sono kuti wachizike munthu wali yonse muno just a moment pachoko waka kumanyuma nkanira kwa mzere wakara nkanira pasi uku kwa kara mwanarumi wachinyamata chipurikano chako nchikuru kuruska umwa iwe ukananira kutuka banacho wa mwana iwe ukabana suzgura mtima ukabanaro yai iwe usange wombo UNESCO imedire pa marundi yako Yesu Kristo wakakuchizga iwe wa mwana iwe wachira rutanga ulendo wako ndipo kakare makora kasi imamu kumgomezga iyo mwe na chipurikano machuta apa apari mwanarume uyo ine nkumumanya yai eche ndise valendo kwa imoza na mnyake ine kugomezga mwanarume uyu wangbabatezika mlenji uu kweni ine nkukumanya yai iwe nkumanya karikose yai za iwe ndi UNESCO uu usange Yesu Kristo wafumbrenge kwa ine icho iwe ulirikuno kasi iwe uzo merenge ichi how many of the audience will receive it right now amen kasi mbalinga mguru vapo kelenge ichi sono ntena usange iwe unga gomezga uve wakana chipulikano kukaika yai mwanarumi wali na suzgura kungu uwa UNESCO tipo ine nkuona iwe ukufika ili ndi suzgura matuzi daloso uwa UNESCO usange ndiro ili yendeska wakulako tipo ine nkuona chinyake chifipa cha imirira pakatikatipa iwe na mwanakazi ndi mori wako iwe ukumurumbira iyo iyo ndi wakonanga tipo iyo kukumba kuti iyo wabe mkristu icho ndi wakuti Yehova uwa UNESCO rutanga wakavike mawako gako pa iyo ndipo ukamurumbire iyo kutichivuta kuchanya wavumbure kuzirwa kwa vindu ivi kutindivya nadi kasi iwe kugomezga kasi iwe kugomeze kutichivuta wachitenge ichi usange iwe unga gomezga ine ngubechera chipurikana uchako kanira kumanyuma uko paliposa ime muli labisikane ndipo karani wa moyo muwe na chipurikano machivuta paliposa ime muli usange ime munga gomezga vindu vyonsi ni vya machitiko usange ime munga gomezga watch look this way pray wanani laviskani kudera uku rombani.
Say, what are you watching, brother
Branham? Imwe mkuti kansi iwo kulaviska vichi mbari Branham.
Rebecca.
Rebecca zanga kudera uku pachoko wakutemweka. Yimerira nkanira apo iwe uli. Apo pale msungwana wane mchoko. Uyo dazirinyake waza mkuba mprofeti kazi na yoso. Donayura wa yimerira nkanira apo pafupi na iwe wakutemweka wavorachipe wachituva. Iyo wakusugika na sugura mesempa. Kwezika wakulako panji yimerira pamarudigako dona. Iwe kulomba kutichivoto wakucheme. Kundipanga ine ndi kucheme iwe. Ndi unenesko uo. Reka msungwana wane mchoko wavike mawako gake pa iwe uko. Oo chivoto wa mjira yira mzina ra Yesu Kristu. Ene nkuchanya demoni yura uyo wakusuga mwanakazi yura. Dipo zumeres gani ichi chifumepo mzina ra Kristu. Ameni. Oo litumpikike zina ra fumu. Ngromba fumu Yesu wajivumbure iyo mwene na yoso. Kazi ime mkugomezga iyo walimuno. Hipo urekani nindi mpalireni ime wali yose wa ime sono ntena. Usange imwe mga gomezga ichi Yesu Kristu wakumchizgani wali yose wa imwe sono ntena. Usange mazugani nganineska apa iwa nganineska uko. Usange imwe mchitenge ichu ine kumpalirani imwe kudichitani imwe mga manya kuchizgika sono ntena. Kasi imwe mga gomezga ichi ntewara vikani mawako inu pa imoza na mnyake. Vikani waka mawako inu pa imoza na mnyake mukati panchi kuwaro kukaika yayi. Ine nangupulika mzimu wakumangwa makutu kuruta. Uyu wane apa Kristu wakusikika. Oo wamiyira yira na chivuta wakutumbikika. Mzina rafumi Yesu. Ine nkwimikana na mzimuri wose ukazuzi. Mzina ra Kristu fumu. Kuti ufumepo mabaro aga. Kufumamo mabantu ava. Ndipo mpanyi mzimu mtuwa mkuru sona wababatize wali yose muno. Na chipulikano chikuru chakuti bagomezge. Oh satana iwe demoni, iwe watipusika isi nyingu itarichomene. Kristu wa uka, iwe imirira apa wali na makii ganyifwa na gehena na kulenderanga pa iyo. Mkongono ya machirisko ya lipirika, ndipo ise tikukulangula iwe mzina ra Yesu Kristu umana wa moyo wa chuta. Kuti iwe ufumepo pa bantu ava, fumako kwa iwe satana, kuti iwe barute ndipo wakabe makora. Usange ima mkugomezi na mtima wini wose kuti Yesu Kristu wakamchizgani imwe. Yimerirani pa marundiginu. Ndipo zomerani nkongono ya uzimu ya machirisko ya chivuta mwene nkongono. Ndicho ichi. Rumba nifumu, tumbika nifumu, imwe ndimwe. Wali yose wakuchizgika. Yimerirani pa marundiginu. Ndipo perekani marumba kwa chivuta. Ameni. Letumbikike zina rafumu. Tieni timarumbe iyo. Apo isi tikuweze mawako gitu ndipo timarumbe iyo. Tumbikani mwana wa chivuta wa moyo. Ameni.